No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Te olette myöskin minun puolestani sydämellisesti tervetulleet. Mä vähän huvittelin, kun mä kuulin tätä veljen todistusta, että se oli hyvin lähellä, että mä soittanut hänelle, mutta mä en vaan löytänyt sitä lappua, mikä viime kerralla olin kirjoittanut hänen puhelinnumeronsa. Että... Mutta Jumala kasvattaa meitä itse kutakin armossaan ja rakkaudessaan ja meistä hiotaan sitä jumalallista esille. Ja niin sanoo sana, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat. Eli kaikki nämä elämän tilanteetkin, ne hioo meitä Kristuksessa, jotta se rakkaus tulisi meissä esiin ja se tulisi niin kuin pintaan. Luetaan tähän alkuun tältä Pietarin ensimmäisestä kirjeestä ja sen 4. luvusta. Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli, sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä. Ette te enää eläisi tää lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. Riittäähän, että menneen ajan olette täyttäneet pakanain tahtoa, vaeltaessani irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäyksissä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalain palvelemisessa. Sen tähden he oudoksuvat sitä, ette te juokse heidän mukanansa samaan riettauden lätäkköön ja herjaavat, mutta heidän on tehtävä tili hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Sillä sitä varten kuolleillekin on julistettu evankeliumi, että he tosin olisivat tuomitut lihassa niin kuin ihmiset, mutta että heillä hengessä olisi elämä niin kuin Jumala elää. Mutta kaiken loppu on lähellä, sen tähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan. Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä rakkaus peittää syntien paljouden. Olkaa vieraanvaraisia toinen toistanne kohtaan nurkumatta. Palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneen haltijoina. Jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Rakkaani, älkää oudoksuku sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Vaan iloitkaa sitä myöten, kun olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuat, sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päällänne. Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahan tekijänä tai sen tähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin. Mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa. Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta, mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? Ja jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen? Sen tähden uskokoot myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan kärsivät sielunsa uskolliselle luojalle, tehden sitä, mikä hyvää on. Eli tässä on hyvin pitkälle sellaista syvällistä asiaa. Pietari on tiivistänyt tähän semmoisia ydinkysymyksiä. Ja me eletään täällä lihassa. Ja me tiedetään Jumalan sanasta, että liha ja veri ei peri Jumalan valtakuntaa. Mutta siellä sisimmässä on se salassa oleva sydämen ihminen, joka on uudesti syntynyt elävään toivoon. Ja sitten sana sanoi, että henki sotii lihaa vastaan ja liha sotii henkeä vastaan. Ja sitten sana myöskin sanoi, että meidän lihamme on liitossa sieluvihollisen kanssa. Henki ilolla yhtyy Jumalan lakiin, mutta jäsenissäni minä tunnen toisen lain, sanoo Paavali. Ja tämä on se meidän taistelukenttä, että me opitaan elämään sen hengen mielen mukaan ja hengellä kuolettamaan lihan teot. Ja se vanha ihminen tulee olla ristiin naulittu himoineen ja haluineen, jos me mielitään vaeltaa siinä uudessa elämässä. Eli meillä tulee olla yhtäläinen osallisuus yhtäläisestä kuolemasta Kristuksen kanssa, niin sitten meillä voi olla osallisuus yhtäläisestä ylösnousemuksesta. Eli me ei voi kohdata ylösnousemuksen voimaa, ja toisaalta ei sitä siunaustakaan, mikä kätkeytyy siihen ylösnousemuksen voimaan, jos meidän liha ei alistu kuritettavaksi, ja jos me emme hyväksy sitä, että se liha on kuoleman tuomion alainen. Eli se on ristiinnaulitsemisen alainen. Ja tässä verrataan siihen, että koska Kristus on kärsinyt lihassa, ottakaa tekin aseeksenne sama mieli, joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä. Eli siellä jäsenissä on ne kuoleman tuntemukset, kun syntiä kuoletetaan meissä. Ja meidän täytyisi olla aktiivisina osallisina siinä prosessissa, eikä passiivisina sivuista katsojina. Koska Raamattu sanoi, että hengellä kuolettakaa lihan teot, niin se osoittaa, että se uskovan rooli, se tehtävä on silloin aktiivinen, ei sivusta katsojan rooli, vaan tehdä asioille jotakin. Eli siellä hengen puolella on voima kuolettaa synnin valta, kukistaa lihan ruumis ja tietysti kukistaa myöskin sieluvihollisen vallat ja voimat. Eli se taistelu on aktiivista taistelua. Ja siihen meidät nimenomaan on kutsuttu. Ja tätä aikaa voidaan kutsua sellaiseksi hyvin voimakkaaksi lihallisen kristillisyyden ajaksi. Ja sitten tässä ajassa on myöskin se liittyy samaan, mutta vähän toisesta näkökulmasta se ongelma, että Jumalasta tarjotaan vain se mitallin toinen puoli, eli tarjotaan se siunauksen puoli, rakastava Jumala ja siunaava Jumala, mikä sinänsä on ihan oikein. Mutta sitten ei kovin paljon julisteta ja opeteta siitä, että tähän meidän uuteen elämäämme kuuluu myöskin ristin ottaminen ja kuuluu osallisuus Kristuksen kärsimyksiin. Ja näillä asioilla on tasapaino. Ja uskon, että siellä mitallin siunauksen puolessa ei voi olla täyttä kiiltoa, täyttä Kristuksen kirkkautta, jos me ei kohdata myöskin sitä toista puolta, eli osallisuutta Kristuksen kärsimyksiin. Ja jos me ei alistuta siihen, että synnin ruumis meissä kukistetaan, niin silloin se ristillisyys on jotenkin vino suuntautunut. Ja sana sanoi, että Jeesus sanoi, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä. Ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Eli sananmukaisesti me olemme joka päivä, joka aamu tai yleensä joka päivä valinnan edessä, että olenko minä tänä päivänä valmis ottamaan ristini ja seuraamaan Jeesusta Kristusta. Siinä ei puhuta mistään ulkoisesta teloitusvälineestä, vaan risti tarkoittaa siinä ennen kaikkea sitä pyhää ylipapillista kutsumusta, millä meidät on kutsuttu elävään toivoon. Ja ristin ottaminen on myöskin sitä, että me hyväksymme sen, että meitä sanan tähden vainotaan ja meitä pilkataan ja Jumalan valtakuntaa vastustetaan. Ja sitten me olemme täällä alhaalla maan päällä vieraita ja muukalaisia ja tulevaisiamme etsimme. Eli meidän tulisikin tuntea itsemme tuolla pimeän maailman keskellä vieraaksi ja muukalaiseksi. Ja jos sitä ei koskaan tapahdu, jos sinä et koskaan tunne itseäsi vieraaksi ja muukalaiseksi, tuolla, kun sä kuljet maailman ihmisten keskellä tai olet siellä työpaikalla tai missä oletkin, niin silloin on aiheellista kysyä, että olenko minä jo samaistunut tämän maailman kanssa? Olenko minä ottanut siitä mitallista vain toisen puolen ja unohtanut sen, että synnin ruumis tulisi olla kukistettu? Ette te enää eläisi sitä lihassa vielä elettävä aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. Eli jos me ollaan rehellisiä, niin siellä entisessä elämässä lihan pyyteet ja lihan himo ja lihan mieliteot, ne oli ne johtotähdit, jotka veti meitä syntiin ja antoi itse asiassa tietyllä tavalla, voisi sanoa lainausmerkissä, johdatuksen elämälle, koska silloin me palvelimme tämän maailman Jumalaa, sieluvihollista, saatanaa. Niin ne riivaaja henget saattoi taluttaa meidät sinne tekemään niitä lihan irstaita tekoja, elämään niissä mässäyksissä ja juomisissa, missä tässä jakeessa 3 sanotaan, ja kaikkeen siihen kauhean epäjumalan palvelukseen. Mutta sitten Jeesus tuli ja pelasti meidät, ja hän leikkasi meidät irti siitä maailman kalliosta, meidät irroitettiin siitä ja siirrettiin rakkaan pojan valtakuntaan, ja meidän askeleemme asetettiin Kristus kalliolle. Mutta nyt meidän täytyy muistaa, että tämä tie on vapaaehtoinen tie. Meidän on joka päivä päätettävä, että minä haluan taas tämän päivän matkan seurata Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Aina on valittava uudelleen, päätettävä, minä tahdon. Eli ei riitä se kerta, että on yhden kerran sanottu Jeesukselle, että tule minun elämääni, minä tahdon, vaan joka päivä on valittava Jeesusta. Taas minä tänään olen valmis ottamaan ristini ja seuraamaan Jeesusta. Mitä ikinä se päivä tuo meidän kohdallamme tullessaan. Ja se tuo myöskin niitä kärsimyksiä. Ristin tiehen kuuluu kärsimys. Ja sitten siihen kuuluu se, että myöskin syytetään syyttömiä. Ja pilkataan niitä, jotka vanhurskaasti vaeltavat. Ja jos me ajatellaan sitä esimerkiksi esikuvana esimerkkinä Joosefin elämää, niin hän kärsi paljon elämässään syyttömänä. Ensin veljet pisti hänet kaivoon ja sitten ensin ne tietysti halusi tappaa hänet, mutta sitten Rubenissa oli sen verran Jumalan henkeä jäljellä, että hän sanoi, ja myöskin Juudassa, että älkäämme tappako veljämme. Ja hän oli, voi sanoa, syyttömänä siinä kaivossa. Ainoa synti, mitä hän oli tehnyt, oli se, että hän oli vain kertonut sen unen, tai ne unet, mitä Jumala oli hänelle näyttänyt. Ja se riitti veljien vainon, että hänestä tuli veljien vainon kohde. Sitten hän joutui siellä Egyptissä kärsimään syyttömänä. Hän oli siellä Potifaaran talossa, ja sitten Potifaaran vaimo koki sellaisen ihastuksen Joosefiin ja halusi sitten harjoittaa haureutta hänen kanssaan. Ja sitten kun Joosef kieltäytyi siitä, niin sitten Potifaaran vaimo käänsi asiat toisinpäin ja sanoi, että tuo hebrealainen mies on tullut tänne pitämään meitä pilkkanamme. Ja sen tähden Joosef sitten joutui vankilaan ja jälleen syyttömänä. Ja Joosef on hyvin voimakas esikuva Kristuksesta, mutta hän on myöskin esikuva meille Kristuksen seuraajille. Ja meille on luvattu sama tie kuin Jeesuksellekin. Eli meidänkin päälle voidaan sylkeä ja meitäkin voidaan kivittää ja voi tulla monenlaisia asioita Kristuksen nimen tähden. Mutta jos me hyväksymme sen, emmekä käy kapinoimaan sitä vastaan, niin silloin me myöskin voimme kokea sen mitallin toisen puolen, eli täyden Kristuksen kirkkauden ja siunauksen. Myöskin Uuden liiton lapsille kuuluu kuuliaisuuden siunaus. Meitä kutsutaan kuuliaisiksi Jeesuksen seuraajiksi, seuraamaan häntä teossa ja totuudessa, ehyellä sydämellä. Ja se kuulijainen vaellus ei onnistu, jos lihan teot vielä elävät, jos siellä entisestä elämästä on vielä ne jäänteet jäljellä, jos jostain syystä ihminen pysähtyy siinä pyhitysprosessissa eikä halua niistä helmasynneistä tai huonoista tavoista irti, niin silloin se kuulijaisuuden tie, se on ikään kuin katkolla. Se ei silloin koe sitä täyttä Kristuksen kirkkautta ja siunausta. Eli meidän täytyy muistaa, että tässäkin ajassa on Jumalan tahto, että on ja tulee olla ero vanhurskaan ja jumalattoman välillä. Ja tämä on se raja, mikä on tässä ajassa himmentynyt. Ei ole selvää jakoa seurakunta ja maailma. Ja kuitenkin Jumalan sana selkeästi tekee jaon kahteen Jumalan pyhät ja sielun vihollisen lapset. Eli seurakunta ja maailma. Ja tämä raja ei saisi yhtään himmentyä meidän keskellämme. Jos me vähänkään annetaan tässä vaelluksessa periksi ja aletaan hyväksymään maailmallisia tapoja meidän keskellemme, aletaan vähänkään hyväksymään haureellisia asioita tai näitä epäjumalan palvelusasioita tai mässäyksiä, niin silloin se maailman ja seurakunnan raja alkaa himmenemään ja toisaalta seurakunta tulee voimattomaksi tekemään lähettäjän tahdon. Sitten erikoisesti tässä ajassa meillä on vaaramme siinä, että meitä kohtaa se Sodoman synti, josta sanotaan, että huoleton lepo ja leivän yltäkylläisyys. Eli me joudumme kasvotusten Jumalan kasvu edessä myöskin meidän elämäntapojemme kohdalla. Korinton seurakunnassa sanottiin, että kun he oli syöneet kelvottavasti Herran pöydästä, niin moni oli nukkunut pois. Eli he olivat kuolleet ennen aikaansa. Eli meitä kutsutaan elämään ja syömään oikein Herran pöydästä. Mutta myöskin sitten siellä Korinton seurakunnassa oli se ongelma, että he eivät kyenneet erottamaan sitä Herran pöytää ja muuta syömistä ja juomista toisistaan. Ja tämä myöskin toi turmeluksen. Ja nyt tässä yltäkylläisyyden ajassa, niin se lihallisuus voi alkaa jäytämään niin kuin syöpä ja sitä mässäyksestä ja ylensyönnistä ja kaikesta tulee Jumala. Niin kuin sanotaan, että vatsa on Jumala ja maallisiin on heidän mielensä. Haluan tästä nyt varoittaa, kun taas on tämä Auringon Jumalan juhla tulossa, tämä joulun aika, että muistettaisiin, että ei meitä ole kutsuttu näihin mässäyksiin eikä sikauhreille. Meidät kutsuttiin seuraamaan Jeesusta Kristusta. Eli kärsitään mieluummin tämä joulun aikakin lihassa. En mä sano sillä tavalla, että mä syö sianlihaa, mutta ei mulle tulisi mieleenkään syödä sitä juuri jouluaattona, koska tiedän sen merkityksen, että miksi se on juuri siinä paikassa. Sen juuret tulee sieltä epäjumalan palveluksesta. Sitten jos me ajatellaan joulun merkitystä, tonttut ja pukki, niin ne ovat suoraan epäjumalan nimiä suomalaisuuden historiasta. Ja joulukuusen sisälle tuominen myöskin nousee suoraan epäjumalan palveluksesta. Ja nyt jos sä alat hankkiutumaan näistä asioista irti, ja tietysti kaikista muista asioista irti, niin sinä joudut kärsimään lihassa, niin kuin tämä sanankohta sanoo. Ja miksi sä joudut kärsimään lihassa? Sen tähden, että sä oot elänyt näitä asioita ehkä 20 vuotta tai 30 vuotta, ja sä oot tottunut, että tiettyyn vuoden aikaan tuodaan kuusi sisälle, ja tiettyyn vuoden aikaan laitetaan kinkku uuniin, ja sä joudut vierotusoireisiin. Niin kuin se yksi sisko sanoi, kun se oli kuullut kasetin, missä mä puhuin näistä asioista, niin sanoi, että joulu on taas lähestymässä, ja minulla on vierotusoireet päällä. Ja ne tulee ne vierotusoireet. Ja siinä tulee kärsimys lihassa, kun ne isien perinnäissäännöt on niin voimakkaat, että se on se tottumus, että nämä kaikki asiat pitää tehdä. Ja sitten Jumalan sana osoittaa ne epäjumalan palvelukseksi. Siellä voi olla liha, joka on tottunut joka vuosi viemään sinne vainajille kynttilän, eikä ole sen kummemmin ajatellut, että miksi ne viedään kynttilä. Tarviiko se vainaja sitä kynttilää? Tarviiko se sinun sieluelämäsi sitä kynttilää? Niin siihen voin sanoa Paavalin sanoilla, että pois se. Mutta jos sä oot tehnyt sen joka vuosi, niin silloin sun liha alkaa kärsimään, kun sä yhtenä jouluna päät, nyt mä en enää menekään sinne koluamaan niitä kuolleita luita sinne hautojen äärelle. Jos ei se vainaja tarvi sitä, eikä minun sieluelämä tarvi sitä, niin sitten se täytyy vaan katkaista se asia ja todeta, että siellä onkin joku muu syy, miksi sitä tehdään. Eli siellä suitsutetaan vainajille. Ja meillä ei saisi olla mitään osuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin. Minua heräteltiin näissä asioissa, mä en tiedä, siitä on pitkältä jo toistakymmentä vuotta ja olin menossa joulun alla erään sisaren syntymäpäiville puhumaan, tai hän kutsui sinne, en ollut omasta tahdostani kyllä menossa sinne. Ja sitten kun hän pyysi sinne, niin minä sitten varoitin häntä, että siinä on nyt sellainen vaara, että jos minä tulen sinne, niin minä puhun sen, mitä Jumala käskee minun puhua. Ja minun silmäni oli jotenkin sokaistu, kun minä menin sinne, niin Jumala sanoi sitten, että käski sanomaan sillä tavalla, että kun taas oli joulu muutaman viikon kahden päästä tulossa, niin käski sanoi, että pitäkää Jeesus niin pyhänä, että tänä jouluna suljette ovet pukeilta ja tontuilta. Ja sitten kun mä olin sen saarnan, niin sitten vasta mä huomasin, että siinä nurkassa oli joulukuusi, jossa riippui pukit ja tontut. Sitten tuo sisar nousi ylös ja hän pyysi anteeksi, että hän oli kutsunut minut. Ja sitten nousi vanha veli sieltä ylös ja sanoi, että sisar, että istu nyt rauhassa, että se on perkele, se on käärme, joka sähisee sanan perään, et sinä voi ottaa istutettua sanaa pois. Eli minä oikeastaan toivon, että jos sinulla vielä on nämä joulun jäänteet, että sinulle nyt tänä jouluna tulisi jo nämä vierotusoireet. Ja minkä tähden? Sen tähden, kenet poika tekee vapaaksi, hän tulee totisesti vapaaksi. Eli se on vapautta. Minä en ole kahleissa sen tähden, että minä en vietä joulua, koska minä tiedän, että Jeesus on syntynyt siellä joskus syksyllä lehtimajajuhlan aikaan. Ja tiedän, että Betlehemissä ei paimenet ole kedolla joulun aikaa. Siellä voi olla vaikka 2 metriä lunta silloin. Ja minä tiedän, että joku valehtelee. Ja se on se Paapelin uskonto, joka valehtelee. Se on ihan sama asia, jos sitä syntymäpäivää yleensä pitäisi viettää, niin eikö se tuntuisi yhtä järjettömältä, että jos sinä olet syntynyt tammikuussa ja yhtäkkiä keksit, että no vietetään sitä juhlaa vasta kesäkuussa, niin se on yhtä järjettömyys. Eli meitä narutetaan monessa asiassa ja nämä isien perinnäissäännöt on sellaisia raskaita ja rasittavia ja niistä tulee kuorma. Mutta se, mitä mä halusin sanoa, mikä vielä jäi sanomatta siitä, että mikä se loppujen lopuksi oli se sanoma, mitä Jumala näytti minulle ja käski siellä sen sisaren syntymäpäivällä, se oli monta vuotta sitten saarnaamaan, niin se oli näky, jonka hän näytti minulle. Eli kun joulukuu alkaa, tai sanotaan jo 5-6 viikkoa ennen joulua, niin suuri osa Kristuksen ruumiista, siis uudesti syntyneistä Jumalan lapsista, niin heidän usko laskee sieltä ylösnouseesta Kristuksesta seimen lapsen tasolle. Ja Jumala näytti, että tämä vuoden aika on kaikkein pimein, silloin pelastuu kaikkein vähiten sieluja. Puhutaan vaan viattomasta seimen lapsesta, mutta ei julisteta sovituksen sanaa, koska kirkkovuosi haluaisi, että sitä julistetaan vaan sitten pääsiäisen aikaan. Ja kirkon käsikirja haluaa, että joulun aikaan puhutaan vaan viattomasta seimen lapsesta. Mutta haluan varoittaa siitä, että se sanoma, jos puhutaan vaan viattomasta seimen lapsesta, se ei pelasta ketään. Raamattu sanoi, että me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Ja haluan sanoa Jumalan palvelijalle, että juuri joulukuussa tarvitaan kaikkein eniten ja voimallisemmin ylösnousemuksen sanomaa ja sanomaa rististä, jotta sielut pelastuisivat. Eli hän näytti minulle, että on sellainen 6 viikon ajanjakso, noin kuukausi ennen joulua ja sitten vielä pikkusen sinne tammikuun puolelle loppiaiseen asti, niin se on kaikkein pimeintä aikaa, silloin perastuu kaikkein vähiten sieluja. Eli se on irvikuva, jos sanotaan, että vietetään Jeesuksen syntymäjuhlaa, mutta ihmisiä ei uudesti synny elävään toivoon. Eli saatana onnistuu juuri siinä ajanjaksossa ryöstämään kaikkein eniten sieluja helvettiin. Joulukirkot ovat täynnä ihmisiä, mutta ongelma on se, että siellä ei saarata pääsiäisen sanomaa, siellä ei puhuta verisestä uhrista, siellä ei puhuta silloin verestä, joka puhdistaa kaikesta synnistä. Se on harvinaisuus. Ja silloin se ei hyödytä mitään, jos ihmiset tulevat sinne, jos heille ei puhuta sovittavasta Jeesuksesta. Heidät hyssytetään siihen Paapelin valheuskonnon uneen. Heidät hyssytetään siihen joulunviettotunnelmaan, jossa Jeesus ei pääse pelastamaan ja vapahtamaan heitä heidän synneistänsä. Eli mietitään näitä asioita uudelleen. Tämä epäjumalan palvelus tämän sanankohdan mukaan ja tämä mässäys ja nämä kaikki kuuluivat sinne meidän entiseen elämään. Niin kuinka me enää eläisimme niissä ja harjoittaisimme niitä nyt, kun meidät on kutsuttu elävään toivoon ja Jeesus on vapauttanut meidät näistä asioista. Eli kaikille niille kinkuille ja kaikille löytyy selkeä vastine sieltä historiasta. Se on jäänne sikauhrista, joka on tehty siellä Baalin juhlissa tähän vuoden aikaan. Eli kaikki nämä asiat on muutettu. Ja Jeesus on siellä vain niin kuin semmoinen pistetty semmoiseksi niin kuin kristillisyyden symboliksi. Sanotaan, että tämä on Jeesuksen syntymäjuhla. Mutta jos sä meet pieniltä lapsilta kysymään, jotka käy noita tavallisia kouluja ja päiväkoteja ja muita, että mikä tämä joulu on, niin joulun jälkeen, niin kyllä heillä päällimmäisenä on mielessä joulupukki. Ei he kovin paljoa tiedä Jeesuksesta. Se jossain aina ohi mennen mainitaan, että tämän joulun tarkoitus on Jeesus, mutta sitten meillä on nämä kaikki perinteet ja mutta. Ja sitten on yksi asia, mistä haluan myöskin varoittaa, että ei ole mitään järkeä tuhlata siinä joulun alla rahojaan ja maksaa kalliita hintoja kaikenlaista tuotteista, kun sitten ne samat tavarat saa tammikuussa ainakin 20% tai 30% halvemmalla. Miksi maksaa tämän epäjumalan palvelusjuhlasta hintaa ja tuhlata rahansa? Voihan ne käyttää vaikka Jumalan työhön. Ja moni elää velaksi tässä joulun alla, myöskin uskovat elää velaksi. Ja sekin on minun mielestä kauhistus Jumalan kasvojen edessä. Isien perinnäissääntö vaatii, että pitää tehdä pakettia, pitää viedä sitä ja pitää tehdä tätä ja niin edelleen. Mutta eikö ole jossain vaiheessa viisasta pysähtyä? Minä pysähdyin siinä vaiheessa, kun minä olin mennyt naimisiin ja sitten me asuimme siellä Hartolan keskustassa semmoisessa kaksikerroksessa talossa. Ja kun mä aloin siellä joulukuussa katselemaan niitä ihmisiä, kun ne juoksi siellä kuka kukkakauppa ja kuka minnekin ja kaikki menee niin kuin hullut edes takaisin siellä, niin mä ajattelin, että tämä on ihan järjetöntä. Eli täällä hengessä tuli ensin ne vierotusoireet ja sitten tuli niin kuin tieto ja opetus siitä, että mikä tässä hommassa on pielessä. Eli mä toivon sulle vierotusoireita näissä asioissa, että ne menisit päätökseen, että pääset vapaaksi. Ne kuuluu tähän entiseen elämään. Sitten tässä jakeessa 4 lukee, siis olemme edelleen täällä ensimmäisessä Pietarin kirjeessä luvussa 4. Sen tähden he oudoksuvat sitä, ettette juokse heidän mukanansa samaan riettauden lätäkköön ja herjaavat. Eli jos sinä nyt luovut joulunvietosta, niin sinun ympärille tulee niitä ihmisiä, jotka alkaa herjaamaan sinua, kun sinä et enää tahdo tehdä sitä, mitä ennen on tehty. Tai joku muu asia, ei ole kysymys vaan tästä joulusta, vaan on monenlaisia mässäyksiä, mihin myöskin uskovat osallistuvat tässä ajassa. Ja meidät on kutsuttu niistä vapauteen. Mutta siinä tulee kärsimys lihassa, jos alkaa hankkiutumaan tällaisista asioista eroon. Sitten täällä lukee jakeessa 7, mutta kaiken loppu on lähellä. Sen tähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan. Mitä se tarkoittaa tämä sana maltillinen? Se voidaan myöskin kääntää, että olkaa järkevät, tai olkaa täysijärkiset, tai olkaa viisaat. Ja nyt ei ole kysymys meidän omasta viisaudesta, vaan me tarvitaan Jumalan viisautta vaeltaa tässä lopun ajassa. Vaeltaa ehyellä sydämellä ja seurata Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Olla järkevät, olla viisaat Jumalan mielen mukaan. Sitten jae 8. Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras. Sillä rakkaus peittää syntien paljouden. Oikeastaan toi Lea sisaren todistus viittasi vähän tähän samaan asiaan, että silloin me ei ole kohdattu rakkautta oikealla tavalla, jos me vielä muistutamme toinen toistamme niistä synneistä, jotka on anteeksi annetut. Ja tietysti ei meidän pitäisi niistäkään väärällä tavalla muistuttaa, missä joku vielä kamppailee eikä ole päässyt helmasynneistä eroon, niin ei sekään auta, että jos häntä joka päivä niistä muistutetaan, vaan terve raamatullinen nuhtelu riittää ja sen jälkeen täytyy jäädä odottamaan, että tämä ihminen tekee parannusta. Ja sitten toisaalta niin Jos me ajatellaan omaa perhettämme, että jos meidän perheessä joku tekee väärin, niin ei se ihminen lakkaa silti olemasta meidän lapsemme. Niin samalla tavalla täällä Jumalan huoneessa, jos joku tekee väärin jonkun asian, niin ei se heti tarkoita sitä, että hänen uusi elämänsä on nyt katkolla ja hän on menettänyt taivaspaikkansa. Eli me liian helposti tuomitsemme toinen toisemme. Mutta rakkaus peittää syntien paljon, ja tietysti ennen kaikkea rakkaus peittää synnit sillä tavalla, että ne pyydetään ja saadaan anteeksi. Mutta rakkaus peittää myös synnit sillä tavalla, että niistä oikealla tavalla nuhdellaan ja oikealla tavalla käsitellään. Ja sitten kun joku on saanut syntinsä anteeksi, niin me ei voida enää lähteä siinä meressä kalastelemaan ja muistuttamaan hänen menneisyydestä. Jos Jeesuksen veri on kerta puhdistanut, niin se on sitten puhdistanut ja hänen verensä kerta kaikkiaan puhdistaa kaikesta synnistä. Sitten sananlaskut 10 ja 12 sanoi, että viha virittää riitoja, mutta rakkaus peittää rikkomukset. Eli jos meidän keskellämme on vihaa, niin sen vihan hedelmänä on se, että alkaa nousemaan riita. Eli alkaa nousemaan taas väärät asiat. Ne asiat, jotka olivat siellä entisessä elämässä. Mutta rakkaus peittää ne rikkomukset. Ja tässä kysytään meidän taidollisuuttamme. Ja sitten tulee niitä ihmisiä, jotka lankeavat myöskin uudelleen ja uudelleen. Ja sitten oli se kysymys siellä sanassa, että kuinka monta kertaa minun on annettava veljelleni anteeksi, ihanko 7 kertaa, niin Jeesus sanoi, että ei, että 70 kertaa 7 on annettava anteeksi. Eli meidän keskellämme on myöskin niin sanottuja ongelmatapauksia, joiden on vaikea päästä alkuun, ja siinä koitellaan meidän rakkautemme, että olenko minä valmis antamaan tälle ihmiselle anteeksi 70 kertaa 7, eli jatkuvasti, kun hän rikkoo minua vastaan tai tekee jotakin asioita väärin. Eli ihmisille on annettava myöskin aikaa kasvaa näissä jumalallisissa asioissa. Sitten jäi 9, olkaa vieraanvaraisia toinen toistanne kohtaan nurkumatta. Eli jos ollaan vieraanvaraisia, niin se kaiken motivaatio tulee olla, että mitä me teemme sydämestämme. Jos emme pysty oikeassa mielenlaadussa tekemään joitakin asioita, niin voisin melkein sanoa, että on parempi jättää ne tekemättä kokonaan. Minun eräs rakas veljeni kertoi sellaista tapausta, että kun hän oli sitten ostanut itselleen, kun hän oli semmoinen oikein meetwurstin ystävä, niin hän oli just erääksi viikonlopuksi varannut sinne jääkaappiin sitten pitkän pätkän meetwurstia. Hän ajatteli, että sitten tietyssä vaiheessa hän ottaa sen sieltä ja hän alkaa syömään sitten ne meetwurstit. Ja kuinka ollakaan, niin siinä sitten illan kuluessa tuli sellainen alkoholista pelastunut veli sitten kylään, ja hän oli semmoinen oma toiminen, niin hän meni sinne jääkaapille ja söi sen kaiken meetwurstin sieltä pois. Ja tuo veli sanoi, että hän joutui vähän siinä koittelemaan itseä, että onko hän valmis luopumaan siitä meetwurstista sen tähden, että tuo vasta pelastuneella oli nälkä ja hän tarvitsi ruokaa. No eihän se ihan raamatullista varmaan ollut mennä toisen jääkaapille, mutta mä uskon, että kaikessa oli Jumalan sallimus, että siinä koiteltiin tuon veljen rakkautta, että rakastaako hän sitä meetwurstia enemmän kuin sitä tullutta vierasta. Ja näin meitä koitellaan ja kasvatetaan tässä Kristuksen rakkaudessa. Mutta sitten häntä, muistaakseni Jumala lohdutti sillä sanan kohdalla, että pitäkää pelkkänä ilona omaisuutenne ryöstä. Hän pääsi sitä asiasta vapauteen. Ja joutui vähän miettimään sitäkin, että jos se meetwurstista on tullut hänelle himo, että sitä on pakko saada. Eli nyt voidaan ajatella vähän, että meillä voi olla tällaisia lihallisia asioita, ne voi olla ruokatottumuksia, ne voi olla muita asioita, ne voi olla nikotiineja, ne voi olla monenlaisia asioita ihmisten elämässä. Ja nyt meidän täytyy testata itseämme, että olenko minä koukussa. Jos on myös jotain asioita esimerkiksi, joita en tarkoita nyt normaalia juomista ja syömistä, mutta jos on jotakin asioita, joista ei voi luopua esimerkiksi viikon ajaksi, että joka päivä on joku tietty asia tapahduttava, niin silloin se osoittaa, että ollaan koukussa ja silloin poika olet päässyt vielä tekemään vapaaksi. Niin silloin täytyy tehdä parannusta. Tai jos on sillä tavalla, että sinä et pysty yhtäkään päivää elämässäsi olemaan ilman kahvia tai jotakin muuta virvoketta, niin silloin sun täytyy tunnustaa, että minä olen koukussa. Ja minun tietysti täytyy tunnustaa myös, että minä olen koukussa, että minä puhun liian korkealta. Eli me voidaan testata itseämme, että olemmeko me koukussa. Ja taas se siunauksen puoli on siellä se, että kenet poika tekee vapaaksi, hän tulee totisesti kokonaan vapaaksi. Eli hankkiutua sellaisista asioista irti, jotka sitovat meitä, jotka rajoittavat meitä. Ja hankkiutua myöskin siitä yleensyönnistä irti. Eli asettaa elämään semmoisia kurinalaisia rajoja. Raamatussa sanotaan, että noudata itsesi hillitsemistä kaikessa. Eli se on yksi meidän sellainen, niin kuin se on hengen hedelmä, mihin tulisi pyrkiä. Eli se on hedelmä se itsensä hillitseminen, jos siinä onnistuu. Me tarvitaan itsemme hillitsemistä meidän sanoissa, meidän puheissa, meidän teoissa. Ja tarvitaan näissä elämäntavoissa, ruokatottumuksissa, monissa asioissa itsensä hillitsemistä. Ja nyt ollaan taas sen toisen vastakkaisen asian kohdassa. Jos sä lähdet tälle tielle ja sinä jonain aamuna päätä särkiä, sä päätät, että no nyt mä kuitenkin jätän sen kahvikupin juomatta, niin sinä alat kärsimään lihassa. Tai jos sinä jonain aamuna jätät sen sätkän vetämättä, jos olet sen orja, niin sinä alat kärsimään lihassa. Mutta mitä Raamattu sanoo, joka kärsii lihassa, se lakkaa synnistä. Se lakkaa siinä synnissä. Eli se kärsimys on sittenkin siinä asiassa tilapäinen. Ja sen asian, sen sanan niin kuin täyttymys on se, että sinä pääset lopullisesti pysyvästi vapaaksi. On paljon asioita, mitkä on ihan oikein. En mä sano sitä, että sun pitää nyt raitistua sitä kahvista ihan lopullisesti tai jostakin asioista, mutta jos se hallitsee sun elämääsi, jos se menee yli, niin silloin se turmelee sitä Pyhän Hengen temppeliä. Sitten tämä pätee myöskin sinne, siinä on hyvin arkoja alueita, mutta kaikesta huolimatta julistan niistä, niin se pätee myöskin sinne seksuaalisille alueille. Siellä on myöskin paljon tänä päivänä ylilyöntejä, siellä on paljon sellaisia ihmisiä, joita toisen puolison taholta pakotetaan. Siellä on sellaisia asioita, joista puuttuu tämä itsensä hillitseminen. Eli sieltä puuttuu se toinen niin kuin toisen parempana pitäminen ja toisen kunnioittaminen ja rakastaminen aidosti ja oikeasti. Eli kaikissa asioissa täytyy miettiä, että mikä on myöskin sen lähimmäisen parhaaksi. Ja haureus on ylipäätänsä sellainen, joka nostaa tässä ajassaan päätä ja siinä voi käydä sitten, kun sinä saat sen saman mielen laadun tai mielen tilan niin kuin Joosef, että kun hän päätti, että hän tietoisesti vastustaa näitä Potifaaran vaimon tarjouksia, niin hänellä oli seurauksena se, että hän alkoi kärsimään lihassa, hän joutui vankilaan. No se voi olla hengellisessä mielessä se vankila, jos sinä päätät jostakin tarjouksista kieltäytyä, niin kun siellä sanotaan sitä Joosefista ja Mooseksesta, että he eivät halunneet saada synnistä lyhytaikaista nautintoa, vaan heidän silmissä olivat nämä iankaikkiset päämäärät. Niin synti voi tuoda hetkellistä iloa, mutta sittenkin sen taivas kaipuun ja taivas paikan tähden kannattaa mieluummin kärsiä lihassa. Ja tietysti se pätee nyt siinä, että monet yksinäiset myös joutuvat kärsimään lihassa, mutta sittenkin se kuitenkin kannattaa sen tähden, että se taivas on niin ihana paikka. Eli kannattaa noudattaa sitä itsensä hillitsemistä kaikessa. Sitten vanhat julistajat käytti sellaista sanaa kuin itse saastutus, mistä nykykielessä käytetään sanaa masturbaatio, ja se on myöskin sellainen ongelma, joka on meidän keskellämme, ja se on synti sitä Pyhän Hengen temppeliä vastaan. Ja siitäkin pitää niin kuin hankkiutua eroon. Ja siitä kun alkaa kieltäytymään, niin sitten voi joutua kärsimään lihassa. Mutta kyllä sieltä tulee vapaus. Kyllä Jumala antaa voima, jos ihminen päättää, että minä haluan tästä asiasta irti. Niin Jumalalta tulee voima. Eli tämä pyhityselämä on sellaista todista totta. Ja sitten sanotaan, että te ette ole vielä tehneet verille asti vastarintaa taistelussanne syntiä vastaan. Eli synti on miellettävä verivihollisena, on se nyt minkä nimittäin alla tahansa, niin siihen on suhtauduttava vakavasti. Sillä joka niin kuin syntiä harjoittaa tai syntiä tekee, niin se on syntin orja. Jos se synnin harjoitus on siis jatkuva, on kaikenlaisia tilapäisiä hairahduksia ja mielen alueella vääriä ajatuksia ja sellaisia, mutta ennen kaikkea siitä ihmisestä tulee synnin orja, joka tietoisesti jatkuvasti harrastaa jotakin tiettyä syntiä, niin hän on sen synnin orja. Ja silloin hän ei ole enää Jeesuksen johdatettavana eikä Jeesuksen talutettavana, vaan se synti ja sen synnin kautta sielun vihollinen hallitsee hänen elämänsä. Mutta taas se ihana sana, kenet poika tekee vapaaksi, niin hän totisesti tulee kokonaan vapaaksi. Eli kannattaa etsiä sitä pysyvää ja lopullista vapautta ja testata omaa elämäämme, olenko minä jossakin elämän alueella sieluvihollisen koukussa. Olenko haureuden koukussa, olenko kahvin koukussa, olenko nikotiinin koukussa, olenko joulun koukussa, olenko yleensyönnin koukussa, olenko jonkun muun pakon alainen, jonkun koukun alainen. On se nimittäjä mikä tahansa, niin Jumalan pyhä henki on voimallinen tänä iltana puhumaan, että missä koukussa sinä olet, mistä sinun tulee päästä vapaaksi. En minä saarnaa tätä tuomitakseni sinua, vaan julistaakseni sanan, että sinä pääset vapaaksi. Enkä minä tuomitse sinua siitä, jos sinä vietät sitä joulua, koska ei siitä tule mitään, jos sinä lopetat joulun vieton sen takia, että nyt Jari sanoi siellä lapualla, että siitä pitää luopua. Ei. Taas sanon Paavalin sanoi, että pois se. Mitä siellä korkea veisus sanottiin niille Israelin tyttärille? Niin siellä sanottiin, että älkää herätelkö rakkautta ennen kuin se itse haluaa. Eli täältä sisältä täytyy nousta halu vapautua, on se koukku mikä tahansa, niin tänne täytyy tänne salassa olevaan sydämen ihmiseen tulla se aha-elämys, että tuosta ja tuosta asiasta Jeesus haluaa minut vapauttaa. Ja silloin kun se nousee sydämestä, niin kaikki on silloin ihan voisi sanoa, että jees. Eli se rakkaus, se alkaa sillä sydämessä haluamaan vapautta, se alkaa haluamaan jumalisia asioita, niin silloin alkaa se sieluvihollisen valta ja se koukun ote kirpoamaan. Eli se vallankumous täytyy tulla sieltä sisältä päin. Haluan oikein muistuttaa, että tämä Jumalan valtakunta, mihin meidät on kutsuttu, niin tämä ei ole tyrannivaltakunta, vaan tämä on rakkauden valtakunta. Ja täällä ei pakolla Jeesus pakota ketään seuraamaan itseä. Sen tähden siellä on se sana, että ottaa joka päivä risti, että joka päivä on valinta, että haluanko minä taas vapaaehtoisesti, vapaasta, omasta sydämeni halusta seurata Jeesusta. En sen tähden, että joku Jari sanoo mulle, että sitä pitää seurata, tai joku muu, vaan sen tähden, että Jeesus rakastaa minua, niin minä tahdon seurata häntä teossa ja totuudessa. Sitten mennään jakeeseen 10. Palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneen haltijoina. Eli jos sinulle on uskottu lahjoja, niin se ykkösajatus on se, että sinut on kutsuttu palvelemaan ennen kaikkea toisia niille lahjoilla. Ja se voi viedä siihen, että sinä joudut luopumaan sitä itsekkyydestä, ja täällä oli sana ylpeyskin esillä, niin joutuu luopumaan monesta asiasta ja pitäisi pystyä pyyteettömästi palvelemaan niitä ihmisiä. Ja uskoisin, että se oli täällä viime kerralla esillä, mutta täällä on varmasti taas uusiakin ihmisiä se, että jos Jumala on meille uskonut lahjoja, niin ne toimivat aidosti ja oikeasti vain rakkauden kautta. Ja silloin kun me palvelemme näillä lahjoilla ihmisiä, niin meidän on hyvin viisasta aina aika ajan pysähtyä miettimään ja kysymään Jumalaltakin, että rakastanko minä näitä ihmisiä, joita minä palvelen. Jos profetoimisessa on tuomion sävy, siinä on lyömisen sävy, tai siinä on sellainen sävy, että minä olen jotenkin parempi kuin toiset, niin silloin siellä ei ole innoittajana rakkaus, siellä on joku muu nimittäjä. Ja silloin siellä ei myöskään tule rakkauden hedelmää. A. Allen puhuu siinä kirjassaan Jumalan ihmeitä tekevän voiman hinta, niin hän määrittelee ylpeydelle monenlaisia lajeja. Ja pahimpana ylpeyden lajina hän määrittelee sellaisen lauseen kuin ylpeys armosta. Eli jos sinulla on lahjoja ja sinä luulet olevasi jotakin, niin silloin sinä olet ylpistynyt siitä armosta, joka sinua on kohdannut. Ethän sinä ole ansainnut niitä lahjoja, en minä ole ansainnut niitä lahjoja, vaan nimenomaan puhutaan armolahjoista, ne annetaan yksin armosta, ei niitä voi tienata. Ja siellä siinä kolautetaan meitä ylpeyttä päähän, että me tajuaisimme, että me emme ole mitään. Minua kosketti syvällisesti, kun menin, voisiko sanoa ensimmäisiä ja viimeisiä kertoja, siellä kävin siellä lähetyssaarna ja Kaarlo Syvännön luona, ja hän oli sitten jo elämän murtama sillä tavalla, että hän ei kovin paljoa pystynyt silloinkaan enää puhua, kun menin sinne ensimmäisen kerran. Mutta se, mitä hän pystyi minulle vielä sanomaan, niin hän sanoi, että minä en ole yhtään mitään. Jeesus Kristus on kaikki kaikessa. Minua oikein syvältä oikein kosketti se, kun se vanha mies, hän ei pystynyt enää kuin kuiskaamaan sen sanan, minä en ole yhtään mitään, mutta Jeesus Kristus on kaikki kaikessa. Eli hän halusi osoittaa, että se kaikki työ, mitä tämä nuori veli on tullut katselemaan, niin se on Kristuksen ansiota. Se ei perustu hänen ansionsa, vaan Jumalan armoon ja Kristuksen ansioon. Ja ylpeys on sellainen vihollinen, että se väijyy meitä jokaista, joka päivä ovella. Mutta siinä käy taas, jos sinä alat hankkiutumaan ylpeydestä irti, niin taas olet samassa hengenelämän laissa, alat kärsimään lihassa. Mutta tälle tielle mä haluan tänä iltana olla julistamassa Jumalan kansaa, kärsimään lihassa. Sitten kun sä olet aikaisin sen ylpeyden tähden kärsinyt siellä lihassa, niin taas koet ihanan vapauden ja koet nöyryyden ja rakkauden hengen palvella veliä ja sisaria ja myöskin palvella kadotettuja sieluja, että he tulisivat pelastukseen. Eli siellä mitallin toisella puolella on taas ihania asioita. Siellä on Jumalan kunnia ja kirkkaus, kunhan sinne mitallin toiselle puolelle tulee nöyryys. Mitä sitten sanotaan meille, kun siellä sanotaan Raamatussa, että kaiken suoritettuanne ja seisottuanne pystyssä sanokaa, me olemme ansiottomia palvelijoita, me olemme tehneet vain sen, mitä me olemme olleet velvollisetkin tekemään. Niin mitä se puhuu meille tämä sana ansiottomista palvelijoista? Se tarkoittaa sitä, että me emme voi pisaraakaan maksaa hintaa siitä suuresta armosta, joka on meitä kohdannut. Ja vaikka kuinka paljon saamme aikaan ja vaikka kuinka paljon Jumalan virta virtaa sinun kauttasi ja sieluja pelastuu tai tulee profetian sanaa tai sairaut parantuu, vaikka sitä tapahtuisi massoittain, niin sinä ja minä pysymme edelleen ansiottomina palvelijoina. Emme voi millään tavalla maksaa hintaa siitä suuresta armosta, joka on meitä kohdannut. Siksi sana sanoi, että teidät on kalliisti lunastettu Jeesuksen Kristuksen kalliilla verellä. Ja jos me tiedostamme sen veren hinnan, niin silloin me tulemme siihen lopputulokseen, niin kuin tämä vanha lähetyssaarnaaja, että minä en ole mitään. Haluan sitten vielä sanoa, vaikka se ei välttämättä ihan suoraan tähän aiheeseen liity, niin sitten siellä lähetyssaarnaaja Syvännöllä oli sitten vielä toinen motto. Hänellä oli siellä seinällä oli sitten sellainen isolla kirjoitettu teksti, jossa luki hänen työhuoneensa seinällä, että epäusko tässä huoneessa kielletty. Siinä oli ne hänen mottonsa, mitä minulle jäi päällimmäisenä niistä vierailuista. Ei paljon voinut keskustella, mutta jäi ne kaksi asiaa, että minä en ole yhtään mitään ja epäusko tässä huoneessa kielletty. Ja niillä pärjää jo pitkälle. Eli Jumala jätti jollakin tavalla vähän niin kuin testamenttia hänen kauttaan minun elämääni. Sitten menemme jakeeseen 11. Jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Eli nyt tulemme tänne sille alueelle, että mitä meidän suun tunnustuksemme on. Jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Eli puhukoon niitä sanoja, joissa on Kristuksen elämä, jossa on Kristuksen rakkaus, jossa on tämä suola, niin kuin toisessa kohdassa sanotaan, että olkoon teidän puheenne suloista suolalla höystettyä. Ja se puhe ei ole suolalla höystetty, jos meidän puhe on täynnä kaksimielisiä asioita, tämän maailman taruja tai loruja, niin ne ei pelasta ketään, ne ei rakenna ketään. Vaikkei se sinun todistuksesi suoraan olisi Raamatun jakeita, mutta jos siinä on Kristuksen voitelu, jos se elämän todistus, mitä sinä jaat, mitä sinulla on tapahtunut, jos siinä on Kristuksen rakkaus, Kristuksen voitelu, niin silloin se on suloista ja suolalla höystetty ja se vaikuttaa myöskin siellä kuulijan sydämessä jotakin. Sitten Raamattu sanoo meille, että älkää istuko siellä, missä pilkkaajat istuvat. Tietysti sinä voit sinne mennä todistamaan Jeesuksesta, mutta jos sinä istut sinne tasavertaisena seurueen jäsenenä, niin sinusta hyvin äkkiä tulee samanlainen pilkkaaja kuin niistä toisistakin. Eli on eroa siinä, menetkö sinä viemään sinne evankelimia, vaan menetkö sinä istumaan sinne seuraan, joka tekee kaltaisekseen. Eli taas olemme samassa kysymyksessä, missä aloitin, että varokaamme, ettemme samaistu tämän maailman kanssa. Ja kaksimielisyys on hyvin yleistä tässä ajassa, ja meidän huulilta se pitäisi olla kaukana. Koska ne asiat ei rakenna, ne ei pelasta ketään, ne ei ole siunaukseksi, vaan ne samaistaa meitä tähän maailmaan. Ja on monia asioita, mistä me voimme päästä vapaaksi omalla tahdon voimallammekin, ja jumalattomat ihmisetkin tekevät kaikenlaisia asioita tahdon voimalla, mutta sitten kun me tulee kysymykseen meidän kielemme, niin mitä Raamattu siitä sanoo, että ihmisluonto kykenee laittamaan hevoselle suitset ja laivalle peräsimen, mutta kieltä ihmisluonto ei kykene kesyttämään. Niin mihin johtopäätökseen se silloin johtaa meidät, jos me meidätään päästä kielen synneistä eroon, niin se tarkoittaa silloin sitä, että me tarvitsemme silloin Jeesuksen verta. Niin kuin se vanhan testamentin profeetta sanoi, että Herra, kosketa minun kieltäni taivaallisella isopilla. Isoppi oli sellainen korsikasvi, joka kastettiin vereen. Ja meille se merkitsee sitä, että jos meillä on kielen alueella asioita, joissa me puhumme väärin, on kaksimielisiä, on taruja, on loruja tai niitä asioita, mitä pilkkaajat puhuvat, niin se vie meidät sille paikalle, että Jeesus, kosketa minun kieltäni veressäsi, opeta minua puhumaan sitä, mikä on oikein, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä on rakastettavaa, mikä on hyvältä kuulostavaa. Sitä meitä kehotetaan ajattelemaan, jos me sitä ajattelemme, niin me myöskin hyvin pian sitä puhumme. Eli luetaan täältä Jaakobin kirjeen 3. luvusta pieni pätkä meidän kielemme tilasta. Mä luen ihan tästä alusta asti. Veljeni, älköön taivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion, sillä monessa kohdemme kaikki hairaudumme. Jos joku ei hairaudu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa. Kun panemme suitset hevosten suuhun, että ne meitä tottelisivat, niin voimme ohjata niiden koko ruumiin. Katso laivatkin, vaikka ovat niin suuria ja tuimain tuulten kuljetettavia, ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämiehen mieli tekee. Samoin myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma. Kieli on se meidän jäsenistä, joka tahraa koko ruumiin, sytyttää tuleen elämän pyörän itse syttyen helvetistä. sillä kaiken luonnon sekä petojen että lintujen sekä mateliain että merieläinten luonnon voi ihmisluonto kesyttää ja onkin kesyttänyt, mutta kieltä ei kukaan ihminen voi kesyttää, se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä. Kielellä me kiitämme Jumalaa, kiitämme Herraa ja Isää ja sillä me kiroamme ihmisiä Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni. Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä? Eihän, veljeni, viikunapuu voi tuottaa öljymarjoja, eikä viinipuu viikunoita, eikä myöskään suolainen lähde voi antaa makeata vettä. Eli tässä me joudumme siihen tilaan, että me ymmärrämme, että ei minun kieleni ole kurissa, jos minä en antaudu taas siihen, että Jeesuksen veri puhdistaa sen ja hengellä kuoletetaan lihan teot. Eli hengellä kuoletetaan myöskin se lihallinen kieli. Ja siihen ei ihmisluonto riitä. Sinä et voi saada tahdon voimallasi kieltäsi kuriin, vaan sinä tarvitset, minä tarvitsen siinä Jeesuksen verta. Ja sitten se onnistuu. Sitten onnistuu se suloinen suolalla höystetty puhe. Sitten luetaan jakeesta 12 ja 13. Rakkaani, älkää oudustuko sitä hellettä, jossa olette, ja joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa, vaan iloitkaa sitä myöten, kun olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestyessä saisitte iloita ja riemuita. Eli nyt tässä on nähtävissä se mitallin toinen puoli, jos tällaista ilmaisua voi käyttää. Että kun on osallisuus Kristuksen kärsimyksistä, niin sitten on myöskin hänen kirkkautensa ilmestyessä, niin me saamme iloita ja riemuita. Eli siellä sittenkin siellä kärsimyksen tien päässä tai siinä rinnalla koko ajan kulkee Jumalan kunnia ja kirkkaus. Siellä kulkee ilo ja siellä kulkee riemu. Eli siellä kulkee se totuus kuitenkin koko ajan rinnalla tästä valtakunnasta, johon meidät on kutsuttu, että se on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Vaikka sinä koet kärsimystä sen tähden, että syntiä kuoletetaan lihassa, kielen syntiä kuoletetaan, haureuden syntiä kuoletetaan, mitä syntiä tahansa tai vääriä tapoja kuoletetaan, niin sen rinnalla käy se mitallin toinen puoli, Jumalan kunnia ja kirkkaus, ilo ja riemu pyhässä hengessä. Ja se tie on sittenkin siunattu. Mutta se liha on liitossa sieluvihollisen kanssa ja se kapinoi siellä. Mutta jos sinä vaellat ehyellä sydämellä, niin sinulla on hengessä voima kuolettaa ne lihan teot. On ne minkä nimisiä tahansa, on ne haureuksia tai saastaisuuksia tai epäjumalan palvelusta, mitä tahansa tai niitä pilkkaamisia. Niin sinulla on valta Jeesuksen nimessä siinä uuden luomuksen voimassa nousta niiden yläpuolelle hallitsemaan Kristuksen kanssa voittajana. Eli se siunauksen puoli on olemassa, sinä saat iloita ja riemuita. Mutta sitä todellista iloa ja riemua ei ole, jos ei sitä tapahdu sitä kärsimystä lihassa. Sillä jos siellä lihassa on kärsimys, niin silloin siellä tapahtuu se kuoleminen. Ja silloin siellä tulee myöskin elämää. Mitä Jeesus sanoo tai mitä sana sanoo, että jos nisujyvä ei putoa maahan ja kuole, niin ei voi tulla uutta elämää. Eli jotakin täytyy kuolla, että uutta syntyy. No tietysti ennen kaikkea Jeesus on kuollut ja sana sanoi, että kylkihaavasta vuoti veri ja vesi. Ja nyt jos me ajatellaan, minäkin olen 4 kertaa ollut siellä, en voi sanoa kätilönä, mutta kätilön apulaisena, niin kun uutta elämää on syntymässä, niin tulee vesi ja tulee veri. Ja silloin syntyy uusi elämä sen jälkeen. Nyt samalla tavalla Jeesus on kuollut ja se tuli veri ja vesi tuli sieltä kylkihaavasta. Eli me tarvitaan tässä kärsimyksen koulussa ja siinä siunauksen tiellä, joka käy siellä mitallin toisella puolella, niin me tarvitaan Jumalan sanaa, joka pyhittää meitä, joka puhuu meille, mikä on synti ja mikä on väärin. Eli mitä sana sanoo, lain kautta tulee synnin tunto. Eli me tarvitaan niin kauan lakia, kun meidän keskellämme on syntiä. Mutta sitten laki on tehty tehtävänsä, kun pyhityselämä on mennyt voisiko sanoa sinne päätökseensä tai ihanaan lopputulokseen, niin siellä ei tarvita enää lakia. Laki on tehnyt tehtävänsä. Ja sitten tarvitaan verta, kun laki osoittaa meidät syylliseksi, niin sitten sieltä kylkihaavasta vuoti veri, eli veri, joka puhdistaa. Ei tämä kaikki alkoi silloin, kun me kuultiin ja ymmärrettiin evankeliumin sana, niin elävä vesi tuli ja synnytti meidän sisimmässämme taivas kaipuun, synnytti sen ajatuksen, Jeesus rakastaa minua. Ja sitten tuli veri, joka puhdisti minut synnistä, joka erotti minut elävästä Jumalasta. Ja nyt kun on kysymys tästä pyhityselämästä, niin ero siihen tulemiseen ensimmäisen kerran Jeesuksen tykö on se, että me saimme kokea yleisen armahduksen. Ei kukaan ihminen, joka tekee parannuksia ja tulee siellä Jumalan valtakuntaan, niin ei muisti riittäisi tunnustamaan kaikkia syntejä ja vääryyksiä, mitä hän on tehnyt. Ja siitä eteenpäin sitten alkaa pyhityselämä ja pikkuhiljaa sana osoittaa meille, että missä kohdassa meidän on korjattava kurssiamme. Tai jos me olemme jossakin asiassa luopunut, niin silloin se sana, josta voidaan käyttää sanaa laki, se osoittaa me, että tuossa sä oot tehnyt väärin, tee parannus ja sitten veri puhdistaa. Ja siellä voi tulla lihassa kärsimykset, kun sana osoittaa syylliseksi, ja sitten, mutta sitten kun nöyrtyy ja pyytää, että Jeesus kosketa minua, puhdista minua veressäsi, niin taas saa kokea sen siunauksen puolen. Eli uusi elämä syntyy tällä tavalla, kuoleman kautta. Kuoletetaan synnissä ja tehdään eläväksi hengessä. Niin kuin Jeesus sanotaan, että kuoletettiin lihassa ja tehtiin eläväksi hengessä, niin meillä on se sama tie. Täällä lihassa kuoletetaan asioita, jotta hengessä voi olla elämä. Nämä on sellaisia syvällisiä asioita, että kannattaa niin kuin persoonallisesti pysähtyä omalle kohdalle, mitä nämä asiat minulle merkitsevät. Menemme eteenpäin jakeesta 14. Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuat, sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päällänne. Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä, tahi sen tähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin. Mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumala, eli siis sen kristityn nimen tähden ylistäköön Jumalaa. Eli kenenkään ei tarvitse kärsiä murhaajana eikä varkaana, vaan Jeesuksen veri on niin syvällinen, se puhdistaa kaikesta synnistä. Minä olen ollut sellaisiin kokouksissa, missä murhamies nousi pönttöön ja sanoi, että minun sisimmässäni on rauha. Minä olen saanut syntini anteeksi, vaikka minä olen ampunut oman vaimoni. Niin syvä on Jeesuksen veren voima. Eli sinun ei tarvitse kärsiä niistä entisistä rikkomuksista, siellä missä sinä teit pahoja asioita, siellä missä murhattiin ja varastettiin ja tehtiin huori mitä tahansa, niin tämä veri on niin pyhä veri, että se puhdistaa kaikesta synnistä. Ja jos sinun elämässä on nyt pahoja asioita, niin Jeesuksen veri puhuu parempaa kuin Aapelin veri. Se puhuu vapautta, se puhuu rakkautta, se puhuu tulevaisuutta, se puhuu toivoa tänä iltana. En minä halua jättää sinua syyllisyyden tilaan, jos sinun lihassasi on kärsimyksiä, on helmasyntiä, vaan veri puhuu siellä isän edessä. Pyhä veri puhuu parempaa siellä. Se puhuu sinulle tulevaisuutta. Se puhuu vapautta. Kunhan sinä vaan tahdot vapautua, halleluja, niin hänen kirkkautensa vapauttaa sinut. Ja Jumalan kirkkauden henki silloin lepää sinun ylläsi. Ja meidän ei tarvitse hävetä, jos meitä solvataan Kristuksen nimen tähden tai kärsitään kristityn nimen tähden, niin täällä sanotaan vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa. Eli jos joudut siellä työpaikalla vainottavaksi, sinun pilkataan, niin älä mene alakuloisuuden masennuksen tilaa, vaan mitä tämä sana sanoo? Ylistä Jumalaa. Se on armoa, jos saat kärsiä. Ja vielä jos saat kärsiä syyttömänä, ettei ole tehnyt mitään väärin, niin voin sanoa, että se on vielä suurempi armo. Jos ajatellaan Danielin elämää, niin ne kyttäsi siellä ne kaikki satraapit hänen elämäänsä. Ne oli kyllä niin kuin pirut siellä nurkan takana, mä sanon ihan suoraan. Niin ne kyttäsi sitä Danielin elämää, mutta mihin lopputulokseen ne tulivat? Me emme löydä hänen hallitustoimistaan mitään vikaa, siksi tarttukaamme hänen Jumalan palvelukseensa. Ja silloin sinä olet vahvoilla, jos sinulta ei löydy veropetoksia, eikä löydy huorin tekoja, eikä muita syntejä, mistä ne pääsee pilkkaamaan, vaan sinun pyhityselämäsi on edennyt ja sinun kutsumuksesi on tullut siinä niin lujaksi, että sinä et enää koskaan lankea, niin sitten ne käy sinun Jumalan palvelukseesi. Ja jos näin käy, niin mitä sinä teet? Nostat kaksi kättä ja alat ylistämään Jumalaa. Kiitos, että minä olen saanut etuoikeuden, Herra, kärsiä pilkkaa ja vainoa ja vastustusta sinun nimesi tähden. Ajatellaan siellä Paavalia ja Siilasta siellä Filippin vankilassa, niin he joutuvat sen Jumalan palveluksen tähden kärsimään siellä lihassa. Päivällä Paavali oli käskenyt tietäjä hengen lähtemään ja sen jälkeen tuli pidätys, heidät ruoskittiin ja laitettiin sinne jalkapuuhun. Ja miten se sanankohta jatkuu? Keskiyön aikaan he veisivät kiitosta ja ylistystä elävälle Jumalalle. Taas siellä on mitallin kaksi puolta, se lihan ruumis, haavat kirveli siellä, jalkapuu puristi, mutta henki-ihminen ylisti ja kiitti ja palvoi Jumalaa. Ja mitä siinä tapahtui? Tuli maan järjestys, joko vankila alkoi vapisemaan ja vangin vartija alkoi huutamaan valoa. Eli evankeliumin sana alkoi mennä eteenpäin, vangin vartijan perhe tuli uskoon. Eli nyt kannattaa kärsiä tietyissä asioissa lihassa. Siellä Filippin vankilassa kannatti kärsiä lihassa ja ylistää hengessä, sillä siellä lausuttiin siinä samassa, kun he alkoivat ylistämään, niin siinä ylistyksen keskellä lausuttiin Filippin seurakunnan syntysanat. Sillä se ylistyksen voima siellä, että he eivät alkaneet kapinoika napinemaan sitä kärsimystä vastaavan ylistivät, niin se vaikutti vangin vartijan elämään synnin tunnon. Eli siellä oli jälleen mitalilla kaksi puolta. Eli varokaamme sitä, että jos on sellaisia, jotka inhimillisesti näyttää käyvän ylivoimien kärsimyksiä, että me emme sielläkään menettäisi toivoamme. Mitä sana sanoo, me emme ole neuvottomat, me emme ole umpikujassa. Hän on jo valmistanut meille ulos pääsyn siitä ahdistuksesta ja koetuksesta, missä me olemme. Olkoon sinun elämäntilanteesi mikä tahansa, kuinka vaikea tänä iltana, mistä sitten tulit tänne kokoukseen. Yksi Jumala tietää ja näkee sen. Mutta jos sinä turvaat Herraan, niin sinä saat luottaa siihen sanaan, että Jumala on jo valmistanut ulos pääsyn. Mutta jos siellä lihassa on synti, niin se kärsimystie täytyy käydä loppuun, että sinä kärsit niin kauan, että sinut hiotaan siitä synnistä irti. Saarnaaja veljeni lankesi syntiin ja hän teki huorin ja sitten hänelle tuli joku sukupuolitauti tai joku sellainen asia kuitenkin, että tai joku eturauhasongelma tai vastaava, hän joutui sairaalaan. Sitten hän sanoi sen kaiken prosessin jälkeen, että nyt minun lihani on pyhitetty. Siellä oli suuret kärsimykset, mutta on Raamattu sanoo näin, että on parempi mennä käsipuolena tai jalkapuolena sisälle elämään kuin terveenä kadotukseen. Että meidän täytyy rehellisesti myöntää, että jotkut sairaudet ovat myöskin synnin seurausta. Mutta en halua laittaa niitä yleisen nimittäjän alle, että jos sinä olet tänään sairas, että sinä automaattisesti elät synnissä. Mutta hyvin usein tämäkin vaihtoehto tulisi ottaa huomioon ja tutkia, että onko minun elämässäni syntiä, jos minä sairastan. Koska se ilmenee myöskin sitä sanan kohdasta, kun siellä sanotaan, että jos joku sairastaa, niin hän kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat ja nämä voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä. Ja jos hän on syntejä tehnyt, ne annetaan hänelle anteeksi. Eli hyvin usein myöskin sairaus ja synti käy käsi kädessä, mutta en aseta niiden välille täyttä yhtäläisyyttä. Yhtäläisyyttä kuitenkaan, mutta tämän veljen kohdalla se oli selvä yhtäläisyys, kun hän teki huorin ja kuitenkin halusi sitten loppujen lopuksi seurata Jeesusta, niin Jumala järjesti hänen elämäänsä punaiset valot, eli pysähdytti hänet. Ja se on armoa, jos Jumala pysähdyttää. Mistä se on merkki? Hän ei ole vielä silloin hyljännyt meitä. Hän haluaa silloin vielä kurittaa meitä meidän tosi parhaaksemme, ettei meitä tämän maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Sitten muistan sisaren, joka tuli kainalon sauvoilla. No, tämä on varmaan nyt tasa-arvoa, kun puhun välillä sitten sisarista. Sisaren, joka tuli kainalon sauvoilla kokoukseen. Hän oli ollut vaikeassa liikenneonnettomuudessa, jossa auton moottori oli tullut hänen syliinsä. Tältä vatsasta oli neulottu paljon sisäelimiä, kylkiluita oli neulottu, jalat oli mäskiä. Se oli monia asioita, mitä oli tapahtunut. Ja kun hän tuli, niin ei hänen rukousaihe ollut ensimmäisenä, päällimmäisenä ei ollut se, että Herra hänet parantaisi, vaan hän sanoi, että jos minä niin paljon saisin voimaa, että minä voisin vielä mennä tuonne kaduille todistamaan Jeesuksesta, vaikka niiden kainalosauvojen kanssa. Ja sitten hän sanoi, että minulla oli niin paljon harrastuksia, niin paljon kaikenlaisia asioita sen oman minäni ympärillä, että Jeesus jäi koko kyydistä pois. Ja hän sanoi, että en ole yhtään katkera Jumalalle, että hän pysähdytti minun elämäni. Eli hän ymmärsi, miksi se autokolari oli tullut, miksi se pysähdys oli tullut. Sen takia, ettei häntä tämän maailman kanssa tuomittaisi kadotukseen. Minä uskon, että nämä on vähän kovia sanoja tänä iltana, mutta ne löytyy Raamatusta nämä asiat. Eli meidän kannattaa olla rehellisiä ja kiittää Jumalaa myöskin niissä tilanteissa, että pysähdys tulee. Se on merkki siitä, että hän ei ole hyljännyt meitä. Mutta nyt en sitten hyväksy kärsimyksessä sitä sanaa, kun moni sanoi, että minun lihassani on pistin ja sen tähden minä sairastan, niin Raamatussa alkukielen valossa koskaan sana pistin ei tarkoita sairautta. Sen merkitys ei ole sairaus. Eli ei sinun lihassasi tarvitse olla sairautta sen takia, että Jumala vaan silloin voisi sinua käyttää. Vaan jos sinä vaellat valkeudessa ja elät tämän käsikirjan mukaan ja turvaat Jeesuksen vereen, niin saat tänä iltana myöskin kohdata Herran Jeesuksen, Herran sinun parantajasi. Sitten minusta välillä tuntuu ihmeellistä, kun samat ihmiset sanoo, että minulla on pistin, ja sitten sanoo, että huomenna minä menen näyttämään taas sitä pistintä sinne lääkärille. Jos se kerta olisi Jumalalta, niin mitä sitä menee lääkärille näyttää, pitäisi sitten kärsiä vaan. Sitten toisaalta mä kysyn niiltä ihmisiltä, jotka sanoivat, että mulla on lihassa pisti, että no missä sulla on ne erinomaiset ilmestykset sitten? Niinhän se Paavali sanoi, että mulla on pantu lihan pistin erinomaisten ilmestysten tähden. Mutta muistetaan se alkukielen valo, että pistimellä on kaikki muu merkitys, mutta ei missään tapauksessa sairautta. Näin muun muassa sanoo Saarisalo siellä oman käännöksessä alaviitteessä. Pistin sanan alkujuuri on muualla. Eli ei tässäkään omaksuta niitä isien perinnäissääntöjä, vaan kurottaudutaan tänä iltana Jumalan puoleen, jos ollaan sairaita. Jos on tehty syntiä, niin tehdään parannusta ja tuodaan myöskin ne sairaudet, tuodaan ne yksitellen tai koko könttinä, jos niitä on paljon Herran eteen. Ja uskotaan, että hän on Herra meidän parantajamme. Meillä on veriliitto ja se veri puhdistaa kaikesta synnistä ja se veri on voimallinen parantaa. Jeesus on voimallinen parantamaan kaikista sairauksista. Hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava, niin kuin siellä Jesajan kirjassa sanotaan, ja hänen päälle oli sälytetty koko ihmiskunnan synti, ja siinä oli sälytetty sairaudet, ja siinä oli sälytetty kaikki tuskat ja ahdistukset. Herra on voimallinen vapahtamaan sinut niistä kaikista asioista. Sitten tässä jakeessa 15 myöskin sanotaan, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin. Ja siitä voi tulla semmoista aiheetonta kärsimystä sen tähden, että sekaantuu sellaisiin asioihin, jotka ei kuulu minulle. Siinä meiltä kysytään siellä ensinnäkin kutsumuksen alueella, että minä pysyisin niissä rajoissa, mihin minut on kutsuttu. Ja sitten siinä elämässänikin, että minä menisin sekaantumaan sellaisiin asioihin, mitkä Jumala ei ole käskenyt minun puuttumaan. Eli siellä voi tulla sellaisia ylimääräisiä kärsimyksiä, jotka ei ole Kristuksen kärsimyksiä, vaan on turhia kärsimyksiä. Eli kannattaa elämässään kysyä ensinnäkin, että sekaannunko minä sellaisiin asioihin, jotka minulle ei kuulu, ja olenko minä vielä siinä ohessa sekoittamassa toistenkin palvelutehtävää sen takia, että mä sählään kaikkialla, enkä ole löytänyt sitä omaa sarkaani. Sellainen rehellinen itse tutkiskelu Jumala edessä on tarpeen, se on tarpeellista ja tärkeää, ettei me oltaisi sellaisissa asioissa, ja sitten nimenomaan nämä kutsumuksen alueissa, että me oltaisiin tekemässä vääriä asioita, eli niitä asioita, joihin meitä ei ole kutsuttu eikä ole voideltu. Niin ei ilman voitelua voi tehdä näitä jumalallisia asioita. Meillä kaikilla on voitelu pyhältä, mutta ei me kaikki olla monitoimimies jantusia, että meidän kaikkien pitäisi tehdä ihan kaikkea. Ei siihen meitä ole kutsuttu. Minusta tuntuu tänä päivänä, että niitä tämän päivän superevankelistilta odotetaan liikaa. Eli ne ei enää tyydy siihen asemaansa, että he julistaisivat pelastussanoa, vaan niiltä odotetaan kaikenlaisia palveluksia. Heidän pitäisi palvella uskovia kaikissa sieluhoitokysymyksissä aivan kaikessa. Ja kuitenkin heidät on kutsuttu ennen kaikkea vetämään evankeliumin nuotto sisälle Jumalan valtakunta ja antamaan se ensihoito ja sitten jättää ne ihmiset paimeni ja toisten hoidettavaksi ja lähteä vetämään uutta nuottaa. Eli kutsumuksen rajaa kannattaa kysellä Jumalalta ja ylipäätänsä elämässä kaikenlaisia asioita, mihin sinä niin kuin osallistut. Jos sä päätät mennä jonkun asiaan käydä käsiksi, niin kysele ensin Jumalalta, että onko se minun tehtäväni puuttua tähän asiaan. Onko se juuri minun tehtäväni tämän ja tämän asian kohdalla. Ettei me sekaannuttaisi sellaisiin, mihin meitä ei ole kutsuttu. Siinä voi mennä niin kuin aikaa hukkaa, sieluvihollinen varastaa, ja sitten siinä voi oma sieluelämäkin alkaa järkkymään. Eli pysyä oikeilla, terveillä, kristuskeskeisillä raiteilla, eikä mennä sellaisiin asioihin, jotka ei minulle kuulu. Sitten jakeesta 17. Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta, mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? Ja jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen? Sen tähden uskokoot myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan kärsivät sielunsa uskolliselle luojalle, tehden sitä, mikä hyvää on. Eli tässä on taas tämä mitallin toinen puoli, ne jotka kärsivät, niin uskokoon sielunsa uskollisen luojan tehden sitä, mikä hyvää on. Eli jos siellä vielä on kärsimystä ja jotain asiaa ollaan hiomasta sinun elämästäsi pois, niin sinä voit silti tehdä luojalle, tehdä sitä, mikä on hyvää. Hän antaa kyvyn sinulle tehdä sitä, mikä on hyvää. Sitten tästä tuomion puolesta me olemme hyvin usein huolissamme siitä, että mikä tätä jumalatonta maailmaa kohtaa ja minkälainen tuomio sitä kohtaa. Mutta meidän täytyisi uskovina olla ennen kaikkea kiinnostuneita tästä sanasta, että aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta, eli meidät tuomitaan ensin. Ja se tuomio on meille paljon tärkeämpi, että me varustautuisimme siihen, että meidän pyhityselämämme etenisi niin, ettei kenenkään kohdalla kävisi se sana, että tuomitaan tämän maailman kanssa kadotukseen. Että huomaakin, että minä olen todellinen lapsi, vaan äpärä. Eli todellisia lapsia hän kurittaa ja kasvattaa, että heitä ei tämän maailman kanssa kadotukseen tuomita, vaan että he perivät aikanansa taivaspaikan. Jos me ajattelemme sitä alkuseurakunnan elämää, niin kyllä se oli hyvin puhutteleva tapahtuma, kun Ananias ja Safiras tuli sinne seurakunnan keskelle ja heillä oli semmoinen kerskaava, ylpeä mielenlaatu, että tähän hintaan me myimme maatilaa ja toivat ne rahat sinne apostojen jalkojen juureen. Ja sitten Pietari paljasti sen petoksen. Hän kysyi vain, että tähän hintaanko te myitte maatilan? Ei se voisi toisilla sanoilla sanoa, että siinä hetkessä olisi vielä voinut tehdä parannusta ja tunnusta, että ei, että me on pantu osa tästä jemmaa. Mutta ei, he vaan vakuutti ensin Safira, että tähän, ensin Ananias, että tähän hintaan, ja sitten myöskin Safira sanoi samat sanat. Ja sitten tuli Jumalan tuomio. Ja nyt tässä ajassa niin petetään enemmän meidän keskellämme, siis kokonaisuutena Kristuksen ruumiissa, taas syyllistämättä ketään yksilöä, petetään enemmän Jumalan pyhää henkeä kuin konsanaan Anania ja Safiran päivinä. Ja kunhan vain apostolinen voima ja voitelu nousee, niin tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Ja jos sinun sisimpäsi rukoilee ja janoa, että Jumala lähetä meille herätys, niin tietämättäsi sinä samaan aikaan myöskin rukoilit, että käyköön Jumalan tuomio Jumalan leirin läpi. Ei voi tulla mitään herätystä, jos meidän keskellämme ensin syntiä ja laittomuutta ja kaikkia maailmallisuutta tuomita meissä niin, että me alamme kärsimään lihassa, jotta Kristuksen kunnia ja kirkkaus voi laskeutua. Niin silloin ei tule mitään herätystä. Kyllä kaikenlaisia nauruherätyksiä voi tulla, mutta minä odotan sellaista herätystä, missä Jumalan tuli lankea, missä ihmiset tekevät parannusta ja lähtevät terveesti ja aidosti oikeasti tälle tielle. Minusta tuntuu, että se sittenkin olisi parempi se itkuherätys kuin nauruherätys. Eli ihmisille tulisi synnin tunto tässä ajassa. Ja jotta se synnin tunto voi laskeutua sinne pimeään maailmaan ihmisten keskelle, niin se laskeutuu seurakunnan keskelle. Se laskeutuu meidän keskelle. Ensinnäkin, jos meidän keskellä on syntiä, niin laskeutuu synnin tunto, että me teemme parannusta. Mutta sitten myöskin laskeutuu esirukouksen hengessä synnin tunto, eli synnytystuskat Kristuksen ruumiille. Ja sitten vasta voi tulla herätys. Sitten vasta voi massoittaa ja tulla sielu ja pelastus. Ei maailma itsestään pelastu. Tarvitaan meidän rukouksia, tarvitaan työtä. Ja sana sanoi, että ei hän antanut tätä evankeliumin eteenpäin viemistä, sen julistamista, sen tekemistä enkelien tehtäväksi, vaan meille vajavaisille ihmisille uskottiin tämä hyvän sanoman eteenpäin vieminen. Ja se sana, mikä kylvetään, niin myöskin se on rukouksin kasteltava. Ja siihen rukouselämään liittyy se, että jos herätys on tulossa, niin sitä ennen tulee meidän keskelle esirukouksessa synnytystuskat. Meille tulee se kadotettujen sielujen hätä. Syntisten tuskan huuto nousee silloin Jumalan eteen. Ja silloin me alamme näkemään niitä näkyjä, joita Paavali näki, että makilainen mies seisoi siellä virran rannalla ja huusi, tule ja auta meitä. Eli silloin tulee hätä niistä kadotetuista sieluista. Ja jos me ollaan rehellisiä, niin me joudutaan taas tunnustamaan, että siinä meidän lihassamme, siinä aatemaisessa luonnossa, siinä ei ole pätkääkään murhetta eikä huolta kadotukseen joutuvista sieluista. Ei liha murehdi siitä, koska se on liitossa perkeleen kanssa. Mutta jos se uusi luomus saa sinussa vallan ja sinä käyt sen kärsimystien loppuun, lakkaat synnissä, niin kyllä sinne silloin laskeutuu myöskin tuska ja murhe ja huoli niistä kadotetuista sieluista. Ja silloin myöskin se uskon päämäärä kirkastuu, että se on sielujen pelastus. Uskon päämäärä ei ole yksinään se, että sinä nipin napin rimaa hipoin selviät tai minä selviän itse perille, vaan siinä puhutaan monikosta täällä samassa Pietarin kirjeessä, uskon päämäärä on sielujen pelastus. Tässä ajassa koen jotenkin, että usko käytetään väärin. On niin paljon erilaisia toimintamuotoja niin sanotussa seurakunnissa. Ja sitten kun sieltä katselee niitä listoja ja kaikkea, mitä siellä on, niin siellä ei välttämättä ole yhtään uhrattua aikaa kadotettujen sielujen hyväksi. Niin silloin siitä voi vetää vaan sen nimittäjän, että tämä on lihallista kristillisyyttä. Ja taas on sitten sanottava siihen Paavalin sanoilla, että pois se Jumalan kasvojen edestä. Eli meitä hiotaan sen takia, ettei tämän maailman kanssa kadotukseen tuomita, mutta myöskin kasvatetaan siihen, että me tulemme työkykyisiksi voittamaan sielut pimeästä maailmasta. Jos me itse kuollaan synnistä, niin silloin tulee meidän ja maailman välille selkeä ero. Ne näkee selkeästi, että teissä on jotakin parempaa. Ja ne alkavat jopa kyselemään meiltä tämän uuden elämän perustuksista ja mahdollisuuksista. Ja meitä kehotetaan, että olkaa valmiit vastaamaan jokaiselle kyselille tämän toivon perustus, että mikä se on. Eli kun meidän keskellä synti tuomitaan ja se kuoletetaan lihassa, niin sitten se alkaa poikimaan myöskin siunauksen sillä tavalla, että sielut pelastuvat. Eihän niitä sielujen pelastumista mikään muu este kuin lihallinen kristillisyys, synti, elämä. Synti niin helposti kietoo, synti tekee voimattomaksi, tekee saamattomaksi ja synti tekee myöskin välinpitämättömäksi. Ja synti tekee myöskin penseäksi. Ja mitä siitä penseästä seurakunnasta siellä ilmestyskirjassa sanottiin, että jos ei tee parannusta, niin minä oksennan sen suustani ulos. Niin tämä, jos mikä aikakausi kokonaisuutena, seurakunta on pensiä, se on samanlailla niin kuin Laodikien seurakunta. Sitä kohtaa Jumalan tuomio, jos ei tule ennen pitkään hyvin pian parannusta, niin se oksennetaan ulos Jumalan suusta. Oi, jospa sinä olisit kylmä tai olisit palava, mutta kun sinä olet pensiä, minä oksennan sinut suustani ulos, sanoo Herra siellä Jumalan sanassa. Sitten haluan tähän loppuun vielä, koin, että luen tämän Hebrealaiskirjeen 13. luvun ja sana puhukoon puolestaan. Pysyköön veljellinen rakkaus. Älkää unhottako vieraan varaisuutta, sillä sitä osoittamalla muutamat ovat tietämättään saaneet pitää enkeleitä vierainaan. Muistakaa vankeja, niin kuin olisitte itsekin heidän kanssaan vangittuina. Muistakaa pahoinpideltyjä, sillä onhan teillä itsellännekin ruumis. Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken ja aviovuode saastuttamattomana, sillä haureelliset ja avion rikkojat Jumala tuomitsee. Älkää olko vaelluksessanne ahneita, tyytykää siihen mitä teillä on. Sillä hän on itse sanonut, en minä sinua hylkää, en sinua jätä. Niin että me turvallisin mielin sanomme, Herra on minun auttajani, en minä pelkää, mitä voi ihminen minulle tehdä. Muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa, katsokaa kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt ja seuratkaa heidän uskoansa. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Älkää antako monenlaisten ja vieraiden oppien itseänne vietellä, sillä on hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta, eikä ruuista, joista ne, jotka niitä menoja ovat noudattaneet, eivät ole mitään hyötyneet. Meillä on uhrialttari, josta majassa palvelivilla ei ole valta syödä, sillä niiden eläinten ruumiit, joiden veren ylimmäinen pappi syntien sovitukseksi kantaa kaikkein pyhimpään, poltetaan ulkopuolella leirin. Sen tähden myös Jeesus, pyhittääkseen omalla verellänsä kansan, kärsi portin ulkopuolella. Niin menkäämme siis hänen tykönsä ulkopuolelle leirin, hänen pilkkaansa kantaen. Sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme. Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle, joka aika kiitosuhria se on, niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Mutta älkää unhottako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä sen kaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy. Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili, että he voisivat tehdä sitä ilolla eikä huokaillen. Sillä se ei ole teille hyödyllistä. Rukoilkaa meidän edestämme, sillä me tiedämme, että meillä on hyvä omatunto, koska tahdomme kaikessa hyvin vaeltaa. Vielä hartaammin kehoitan teitä niin tekemään, että minut sitä pikemmin annettaisiin teille takaisin. Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta, on se suuri lammasten paimen meidän Herramme Jeesuksen. Hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista, Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti. Aamen. Minä pyydän teitä, veljet ja myös siskot, kestäkää tämä kehoituksen sana, sillä lyhykäisesti minä olen teille kirjoittanut. Tietäkää, että veljemme Timoteus on päästetty vapaaksi. vapaaksi, jos hän pian tulee, saan minä hänen kanssaan nähdä teidät. Sanokaa tervehdys kaikille johtajillenne ja kaikille pyhille. Tervehdyksen lähettävät teille ne, jotka ovat Italiasta. Armo olkoon kaikkien teidän kanssanne. Ja me hiljennymme rukoukseen. Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja opeta meitä, Herra, kärsimään lihassa ja lakkaamaan synnissä ja opeta meitä elämään tätä pyhityselämää ja näkemään tämän kristillisen elämän mitallin kaksi puolta, että toisella puolella on lihan kuolema, lakkaaminen synnissä ja lihan teoissa ja perkeleen teoissa ja toisella puolella on ilo ja riemu ja on se vanhurskaus ja rauha ja ilo pyhässä hengessä, halleluja. Herra, avaa tämä sana ja anna tämän sanan tulla lihaksi näin rakkaiden elämässä. Minunkin elämässäni, Herra, jotka sanan tänä iltana on kuullut, jotka kasetin kautta sä kuuntelet, niin Herra, avaa näitä alueita, avaa kärsimään lihassa ja omistamaan täydet siunaukset, halleluja, ja opeta meitä ja anna meille armo ottaa joka päivä risti ja seurata sinua Jeesus teossa ja totuudessa joka päivä, halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus, tulkoon tässä hetkessä Jeesuksen nimi korotetuksi yli kaikkien nimien ja Herra, haluaa oikein rukoilla, että varjele kaikilta harhaanjohtajilta, ettei kukaan olisi millekään harhaanjohtajalle kuulijainen, vaan niille johtajille, jotka Jumala on todella asettanut Kristuksen ruumiiseen, halleluja, joiden uskoa seuraamalla pääsee perille, ettei joudu väärälle tielle, halleluja, halleluja. Herra, oikein nosta sinun kansi keskelle todellisia johtajia, nosta paimenia, nosta opettajia, nosta apostoja, nosta koko se kaarti, jota sinä haluat käyttää, niin nosta, Herra, oikein tässä ajassa, Herra, totiset paimenet, totiset rukoilijat, totiset taistelijat, halleluja, halleluja, halleluja. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme tässä hetkessä. Ja Herra, sinä näet, että siellä monessa temppelissä on kanssa ikään kuin alas painettuna sen tähden, että sana on osoittanut syylliseksi. Mutta kiitos, Jeesus, sinun veresi puhuu parempaa. Kiitos, että on veri, joka puhdistaa kaikesta synnistä, halleluja, halleluja. Ja kiitos, että tuon ihan kaikkisen päämäärän tähden, taivasvaikan tähden, Jeesus, sinun tähtesi, saamme lakata synnistä, halleluja. Ja pyytää, että tuo pyhä veri puhdistaa meitä, että se puhdistaa luntakin valkeammaksi, se puhdistaa villaakin valkeammaksi. On ne synnit sitten purppuran, on ne veriruskeat tai purppuran punaiset, niin ne tulevat villan valkeiksi, tulevat lumivalkeiksi, pyhässä hengessä. Kiitos, kiitos veren voimasta. Kiitos, että näitä syntitottumuksia kirpoaa. Ja kiitos, että jonkun elämä on laskeutunut nämä joulun vierotusoireet. Ja Herra, mä saan oikein ylistää, että ainakin yksi ihminen on ymmärtänyt tämän asian ja haluaa vapautua. Halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus. Halleluja. Ja toivon, Herra, että niitä on enemmän kuin yksi. Halleluja, halleluja. Anna, Herra, meidän oikein nähdä tämä pimeä aika, tämä joulun aika, jossa sieluvihollinen ryöstää sieluja sen tähden, että usko on siellä seimen lapsessa, eikä nähdä kolkata Jeesusta, eikä nähdä ylösnoussutta Jeesusta. Anna meidän kohottaa katsemme ylös. Jeesus, sinun, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, jonka kasvoja taivas ja maa pakenee, jonka silmät ovat kuin tulen liekit, halleluja, joka ratsastat sillä valkoisella hevosella, jonka otsaan on kirjoitettu uskollinen ja totinen. Ja anna, Herra, meille armo seurata sinua uskollista ja totista, taivaan sotajoukkojen päällikköä, kuningas Jeesusta, seurata ehyellä sydämellä, teossa ja totuudessa, rakkaudessa, lempeydessä, pitkämielisyydessä, ja opeta meitä kärsimään toinen toistamme rakkaudessa, opeta meitä hiomaan toinen toistamme elävinä kivinä, ja opeta meitä antautumaan hiottavaksi, että meistä kaikki mustat ja tummat särmät hiotaan pois, että meistä tulee hiottuja eläviä, valkoisia kiviä, joihin on kirjoitettu lunastajan nimi, vapahtajan nimi, halleluja, halleluja, että me olemme sinun omaisuuttasi. Herra, me kiitämme, että meidät on sinetöity evankeliumin sanalla seuraamaan sinua, halleluja. Kiitämme pyhän hengen sinetistä, kiitämme tuosta taivaallista kihlasormuksesta, että nyt on puhdistuksen päivä, jonkun sormus on pahasti himmentynyt, mutta Jumala antaa sinulle armon, että se tulee kiiltäväksi, että vanhurskauden kulta jälleen alkaa kiiltämään. Halleluja, sinä oikein vedetään palavalle paikalle. Ja jonkun sisimmässä pyhä henki on ollut murheellinen, pyhä henki on ollut vankilassa, mutta tänä iltana murretaan kahleet, murretaan vankilan kahleet, ja Jees murtuu voitelun pakosta Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä, halleluja. Ja pyhä henki vapautuu siellä sisimmässä, halleluja, halleluja. Kiitos, että kaikki tulevat sovitetuksi, ettei kukaan jää syyllisyyteen, eikä tuomion alaiseksi, vaan veri puhuu parempaa. Jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, pelastuu. Ja joka huutaa avuksi, niin vapautuu. Sillä hän on uskollinen ja sana on voimassa. Kenet poika tekee vapaaksi, hän tulee totisesti kokonaan vapaaksi. Isä, me kiitämme kokonaisesta vapaudesta. Julistamme näille masturbaation itsesaastuksen orille vapautta tänä iltana. Julistamme nikotiin orille vapautta. Julistamme viinan orille vapautta. Julistamme huoruuden orille vapautta. Julistamme haurellisille silmän pyyteille vapautta tänä iltana Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Ja kiitämme sanasta, että kun silmä on terve, niin koko ruumis on valaistu. Halleluja. Opeta meitä katsomaan ja näkemään asiat oikein, kristuskeskeisesti. Opeta meidän korvamme kuulemaan oikein, niin kuin sinun lampaasi kuulevat sinun äänesi. Ja jos siellä lampaan korvassa on vahaa, niin se väistykö Jeesuksen nimessä, että hänen lampaansa todella saavat kuulla hänen äänensä. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja Isä, oikein mä pyydän, että jos mä oon sinun käskystäsi julistanut tämän sanan, niin tulkoon sinun tulesi, tulkoon sinun voimasi, tulkoon sinun rakkautesi, tulkoon sinun lempöytesi, tulkoon sinun...